playing you the pop music you love on the one, VOA One, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee meedada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 5 bisha maarj sanadka 2022-ka Afrikada Bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washingtonna 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doonno xaaladda nololeed ee naafada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
yacnii awood aan isticmaalno aanan lahayn ayaan waxaan u dhadhadiigay inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkii, inaan ka gun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku heli lahaa caafimaad. aan mar walba u dhabadhadiigay, sidaas darteed ayaan macnaha qaarkay ugu dhabadhadiigay inaan ku noolaado.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. magaalada Boosaaso ee xarun doorashada labaad ee Puntland ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada ee maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. doorashada oo lasoo gebagabeeyey ayaa waxaa la doortay 16 kursi ee loo asteeyey magaalada Boosaaso in lagu doorto, waxaana ku jira hal haweeney oo keliya, kuwaas oo markii dambena lasoo gebagabeeyey. kuraasta maanta la doortay ama lagu doortay Boosaaso waxaa ka mid ah kursiga Hob 169 oo ku guuleystay Xali Mahdi Maxamed. kursigan ayaana waxaa hore ugu fadhiyey wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. sidoo kale kuraasta kale ee maanta lagu doortay ee ka mid ah 16 kursi waxaa ku jira kursi uu ku guuleystay Bashiir Cabdi Maxamed oo soo noqday taliyihii hore ee booliska Soomaaliya. Bashiir ayaana ku guuleystay kursiga Hobo 273. Boosaaso ayaana si rasmi ah u soo gebagabeysay maanta iyadoo lagu qabtay halkaasi dhammaan kuraastii loo asteeyey. ciidamada Ruushka ayaa qabsaday xarunta nukliyeerka ee ugu weyn Yurub ee Zaporizhia oo ku taala meel u dhow magaalada Enerhador, kadib markii xalay saqdii dhexe ay weerar duqeymo ah oo ay ku qaadeen uu dab ka kiciyey xarunta, taasoo markiiba si dhaqso ah kor ugu qaaday cabsida caalamka oo dhan ee laga qabo masiibo xilligan qaboobaha ku habsata, iyadoo uu sii xoogeysanayo duulaanka Ruushka ee Ukraine. kooxaha dabdamiska ayaa la tacaalay dabka oo damiyey, mana jirin wax shucac ah oo halkaasi ka qarxay ama xarunta ka dhacay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo kormeerka nukliyeerka ee Ukraine. ciidamada Ruushka ayaa sii waday weerarkooda oo toddobaadkii labaad galay ee wejiyada badan, inkastoo aysan muuqanin sida la sheegay guulo waaweyn oo la taaban karo oo ay ka gaareen dagaalkoodii Jimcada. qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka rayidka ah ee ka qaxaya colaadda Ukraine ee u baxsanaya dalalka dariska ah ay kor u dhaaftay 1.2 milyan oo ruux. dhinaca kale, aqalka Kremlinka ayaa xanibaad ku soo rogay baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter, kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay xakameynayaan wararka Ruushka ee markaasi ay gudbinayaan. sidoo kale Ruushka ayaa sheegay inay xanibayaan idaacadda VOA da dhageysigeeda iyo sidoo kale BBC. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab nooga soo diray wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas
kulanti wanaagsan saaxiibayaal idilkiiba meel kastoo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkii mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a barnaamijka maanta guud ahaan waxaan ku faaqidi doonaa nolosha qarsoon ay ku nool yihiin dhallinyarada naafada ah ee ku jira xaalada dhagax leh ee kaamka dhadhaab ee dalka kenya iyadoo xaaladaasi ay ka diiwaan gashan yihiin in ka badan 5,000 oo ka mid ah dadka naafada ah kuwaas oo u badan dhallinyaro qaarkood lixaadoodii ku waayey dagaaladii ka dhacay soomaaliya iyo masiibooyin kale barnaamijka waxaa marti ku ah faahin isaaq raage oo ka mid ah gudda ay leeyihiin dadka naafada ee ku nool xeradaasi ugu horeyn dhegeystayaal aan faahin barnaamijka kusoo dhaweyno
magacaygu waa faahin isaaq raage waxaan ku dhashay gobolka galgaduud gaar ahaan waxaan kusoo koray magaalada muqdisho 1997 ayaan waxaa noqday naafo aan ku naafoway magaalada muqdisho gudaheeda xilligaas daryeel caafimaad ama yani kama uusan jirin magaalada muqdisho dadka aan aniga yani ehelka iyo ahna wax dhaqaala ma aysan haysan sidaas darteed ayaan ku naafoway magaalada muqdisho gudaheeda
waa tahay faahin shilka aad dabcan xubnaha qaaliga aad ku weysay qaabkee dabcan ula kulantay oo ku haleelay
waxaan ahaa nin shaqaysta ah oo kadhex xoog sida magaalada muqdisho darawal gaari bial ah oo magaalada muqdisho dhexeeda ka shaqeeya aan darawalka ahaa sidaas darteed waxaan la kulmay dad burcad ah gurfsaaseeyey sidaas darteed aan ku naafoogay
waxaad sheegtay in xilligii shilka aad ku dhacday wadanka caafimaadkiisa ama dabcan isbitaalada heli karay markaasi ay aada u yaraayeen n maxaad samaysa marka oo la tacaalid ah si aad caafimaad ku hesho
waxaan isku dayey waqti badanaan horta aniga aan yani sarir saarnaa oo muddo 5 sano ku dhowaan sarir saarnaa kabacdi yaraa rag dhallinyaraah oo isxilqaamay ayaa waxay ii gadeen cirbado oo yani nervah oo laga keenay wadamo kalaa la ii keenay 6 xaba ah markaasaa saxaradii kaadii iyo ii istaageen oo inaan dhaqdhaqaaq sameeyo oo baaskiil aan fuulo haa aan la kulmay marka sidaa darteed markaa wixii ka dambeeyey waxaan marba marka dambeysa isku taxlijinaya sidaa caafimaadkayga aan tacaal aan u heli lahaa
waa tahay goormaad markaa muqdisho kasoo baxday oo aad soo gaartay xeryaha dhadhaab
xeryahan qaxootiga safaro ka horreeyeya jiray oo aan dalka eritrea iyo ethoobiya iyo aan anigoo mar walba isku dayaya inaan yani aan hay-adaha gargaarka ee u n c r iyo hay-adaha qaxootiga aan ka helo sidii aan daryeel caafimaad u heli lahay aan u tegay labadabana waxba igama soo suurtogelin
eritrea ethoobiya qaxootinimo miyaad ku tagtay
haa qaxootinimoan ku tegay kabacdii markii waxba iiga suurtageli waayeen waxay danta ugu qasabtay inaan dib ugu laabto soomaaliya 2010 ayaa waxaan iskaga soo tegay magaalada muqdisho waxaan kusoo usoo ambabaxay dhanka kenya anigoo markaas door bidaayay in aan caafimaad yani aan caafimaadkayga sidii loola tacali lah
waa tahay marka aad timaaday xeryaha dhadhaab yaa la socotay yaase safarkaasi ku weheliyey
waxaa igu weheliyey nin oo naafo ah oo aniga xanu yani aniga dhibka ugu dhacay oo kaleeto uu ku dhacay waxaan soo gaarnay xeryaha dhadhaab 2010 bishii tobnaad 26-kiigi
waa tahay qaabkee baad marka nolosha qaxootiga ula jaan qaaday adigo ah qof naafo ah haddan dabcan in xeryaha aan bulsho ama dad aan ka aqoon
aniga yani mar walbaba waxaan u dhabar adeegayay dhibaatada iyo gaajada iyo qoraxda iyo yacni awood aan isticmaalno anagoo aanan lahayn ayaa waxaan u dhabar adeegayay inaan sidii aan uga mir dhali lahay caafimaadkayga inaan ka gun gaaro sidii aan caafimaad daryeel aan ku heli lahaa caafimaad aan mar walba u dhabar adeegayay sidaas darteed ayaan macnaha kaarkay ugu dhabar adeegayay inaan ku noolaado kolley waa nala soo dhoweeyey kaara nala siiyey waxaan ka mid ahayn bulshada qaxootiga oo kaararka la siinaya ka mid ahayn daryeel intaa ka fog oo noola sameeyey oo dadka naafadaasi gaar lagu sameeyey ma uusan jirin
waa tahay dhegeystayaal badan ayaa ku dhegeysanaya faahin waxaad u sawirtaa qof amaba qofka naafada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab qaabku u nool yahay
qaabka dadka naafada ay u nool yihiin waa qaab adag qaab aan ku sawiri karo ama aan yani cod kusoo dhammaystiri karo ama aan qalin ku dhammaystiri karna ma ahan waayo markii aan idiin sawiro dadka naafada si u nool yihiin laba nuuc ayay u nool yihiin qof waa qof ku dul nool qof yani dad ama ehelihiin ama ay isyaqaanaan ku dul nool oo wixii ayaga kaarkoodaas iyo wixii kaarkiisa ay ka helaan ay wada isticmaalaan. Haddii qof naafa ah oo cid la nool cid yacni hoy ahaan xataa markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa ciddaas kaarkeeda inuu tobanley ama uu sideed leeyahay. Qofkaasi sideed qofood qofku naafaha qol gudihiisa kulama noolaan karo, wuxuu ku nool yahay darso meel yacni ama maryo lagu sameeyey ama bustiyaal lagu sameeyey ayuu ku nool yahay. Dhaxantaasi qabowgaas uu ku ah korkiisa ku dhaca. Yacni cid oo u gurmata ama cid macnaha u maqanina ma jirto oo ilaahay iyo meesha dadka ula nool yahay aan ahayn. Waxaa kaleeto qaab kaleeto ay u nool yihiin waxaawaaye waxay ku nool yihiin kaarka asaga uu qofkaas uu leeyahay ama kowle ha ahaado ama labaale ha ahaado ama saddexla ahaado. wax kaloo nololho aniga aan idin caday karo in dhihi kara wax qaabkaas uu u nool yahay ma jiro.
waa tahay qofka markuu dabcan kaarka kowlaha haysto garaamka uu helo waa intee?
garaamka uu helaahi waa kiilo moodiya 25 garaam oo digir ah iyo nus kiilo saliid ah, intaas unbuu helaa. haddii intaasna qof kastoo caqligiisa uu shaqaynayo wuu dareemi karaa in qof yani bil ku noolaan kara uusan jirin. marka nolosha ay ku nool yihiin waa nolol aad u adag, nolol aan macnaha aniga hadda aan sawiri kara maaha.
waa tahay faahinow, waa arrin runtii culayskeeda leh, qof walbana uu garan karo. in haddii aan dhinac kale wax kaa weydiiyo, gaadiidka qaarkiin ay haystaan ama isticmaalaan, wadooyinka deegaanka ku nooshiin ku yaalo, tagista xafiisyada, bal arintaas iidan ka warbixi.
dadka naafada horta sida badan waxay isticmaalaan baaskiil, wax yani wax kale isticmaalahay way ku yaryihiin. marka baaskiil hadda waqti xaadirkan aan joogno, waqti waxaa jirtay baaskiilada dadka naafada ay ku socod kareen oo deegaanku deegaan macnaha ku cusub yahay dadku uu ahaa oo dhulku uu adkaa. baawra loo isticmaalay, xoolaa loo isticmaalay, dameeraa loo isticmaalay, dadaa isticmaalay. dhulkii dhul wuxuu noqday roobaa da-ay, dhul buura iyo good iyo bacaad uu noqday. yacni boqolkiiba 5 ama 6 ka isticmaali kara baaskiilka oo magaalada inay ku gaaraan laga yaabaa. laakiin inta kaleto waxay ku nool yihiin hadda xaafadahay joogaan dad magaalo aadi kara ama yani ama soo tuugsado ama dad macnaha saaxiibadiisa soo shaxaado. qof oo magaalada aadi karaahi wuu ku yiriyaa.
waa tahay waxaan la socdaa masaafo ahaan in inta badan xaafadaha iyo goobaha hay-adaha ay kala fog yihiin. in waxaad iiga warbixisaa meelaha raashinka laga bixiyo iyo xafiisyada hay-adaha ma u samaysan yihiin qaab dadka naafadaha ay u gaari karaan dhisma ahaan iyo dabcan wada ahaan?
mar walba horta hay-adaha waxaan kala hadalnaa dadka naafada in ay bulshada ka mid noqdaan oo ay isticmaalaan meelaha hay-aduhu ay degan yihiin ama xafiisyada kaleta ee bulshadu ay danaha ka yeeshaan ama ay aadaan. sidaasoo kaleta inay ayaguna ay macnaha bulshada waxula wadaagaan ayaan mar walba kala talinaa dadka hay-adaha maaxo u ah ama bulshada baan kala talinaa. marka aniga mar walbaba waxaan u arkaa in hadalladeena macnaha aysan loo dhugunguleyn oo nala ka qaadanin, waayo aniga inta xafiis oo kolley aniga hadda dhagaxley ku taala u arkay 30 intaasoo xafiisa ku taala hay-ada ay leeyihiin. markay aan soo koobo waxaan dhihi karaa 2 xafiis ama 3 xafiisa yani dadka naafada ay isticmaali karaan. inta kaleeto yani waxaa lagu tala janajaroyin waxaa lagu talagalay dad cadi inay isticmaalaan.
waa tahay oo xafiisyada uma samaysna?
maya, uma samaysna.
waayahay dhinaca kale gurihiina aad ku nooshihiin in musqulo dadka naafada ah ama qofkan barleyska u isticmaali karo ma laydin dhisay?
waxaa la siiyey musqulo aan umalayna inay 12 musqul ahaayeen, 12 musqulna 5,200 dadahoo naafa ah inaysan macnaha aysan dabooli karin qofka caqli lagu dareema. 80% waxay isticmaalaan musqulaha caadiga ah oo bulshada ay isticmaalaan. marka saasa marka ma dhihi karo hadda aniga waxaan isticmaalnaa musqulaha caadiga ah oo dadka naafada loogu talagalay, waayo 12 musqulood ama 13 musqulood ma dabooli karo. 5,200 oo naafa ah ma dabooli karaan baahidooda.
waayahay waxaad sharaxaad ka bixisaa dhinaca kale dhalinyaro fara badan iyo qaar masiibooyinka kale ee dabiiciga ah oo waxlale ayaa qaxootiga ku nool, ma jiraan daryeel ka baxsan garaamka yar oo aad heshaan oo marka qaar xataa hay-adaha samafalka inta ka heshaan?
waxaa jira xiliyada iido kaleeto maalmaha hadda aan ku tilmaami karo labada iidood oo kaleeto in yani dad muslim ay waxyaaba ay qaxootiga soo gaarsiiyaan inay dadka naafada wax ka soo gaaraan waa laga yaabaa. laakiin wax oo si gooni ah macnaha taagid ugu ah dadka naafada oo macnaha siiya ma jiraan.
Waa tahay marka aad goobaha biyaha laga cabo tubooyinka oo kale raashin qaad oo kale aad baahi idinka gasho, qaabkeeda markay bulshada idinla macaamilaan, dad idin khidmeeyo idin soo dhaweeye ma yihiin, mase rafaadka iyo leynka la galaya qayb ka tihiin?
Horta markii meesha raashinka aan ka hadlo, waxaa jira guddi qaxootiga ay sameysteen oo dadka naafada yani ay shaqsiyaad ama shaqsi ama laba shaqsi oo dadka naafada kamid ah, guddidaas kamid ah jira, mar walbana u taagan inuu dadka naafada u saacideeyo. Marka sida badan waa la saacideeyaa, laakiin sida ayaga ay rabaan yani xuma ahan, waayo waxay mar walba isticmaalaan iridda laga galo dadka bulshadu ay ka baxaan isticmaalaan, oo wada ay kasoo galaan yani meesha rashinka ay ka qaadanayaan oo ay kasoo galaan ma jirto, laakiin wadada bulshadu ay isticmaasho oo laga baxo ay isticmaalaan.
Waa tahay dhinaca kale dhibaatooyinka guud aad dareemeyso maadaama muqtada xerada ku nooshahay oo isleedahay maanta, dadkan waa ugaar oo aad la wadaagayso bulshada soomaaliyeed maxay tahay?
Waxaan la wadaagaa bulshada soomaaliyeed in dadka naafada horta waa dadka keliya oo yacni mar walbaba in la saacideeyo oo la garab istaago mudan waaye. Anoo yacni magaca dadka naafada ku hadlaa, waxaan ka codsanayaa hay-adaha gargaarka iyo ummadda soomaaliyeedba waxaan ka codsanaa inay dhinac kasta oo dadka naafada ay ka saacidi karaan ay ka saacideeyaan. Waxbarasho yacni waxaa jira dad arday ah oo waxbarta oo naafo ah, waxaa sida badan hal iskuulay wax ka bartaan, sida aniga aan yacni guddiyada ama iskuulada markaan tagno sidaan kusoo arkay hal iskuulay wax ku bartaan. Waxaa jira arday iskuuladii bogtay oo naafo ah, waxay keeneen sida badan gireed hoosay keenaan oo aan ardayda yacni waxa waxbarashada aan u qalmin. Waxaan ka codsanaa marka hay-adaha marwa dhinac walba oo dadka naafada ay meel dhinac walba way ka dhibaateysiin, in yacni meel walba oo ay ka garab istaagi karaan in ka garab istaagaan, sidaasaan codsanaa. Adinkana aad yaadan ku mahadcelina dhammaantiin, waxaan idinka codsanaa inaad si kasta iyo si dadban iyo si toosaba aad yacni codkeena aad ku gaarsiisaan hay-adaha gargaarka iyo ummadda soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa Fahin Isaaq Raagi oo ka mid ah guddida naafada xerada dhagaxley ee Dhadhaab oo barnaamijka maanta marti ku ahaa. Buudaan saaxiibyaal, halkaas ayaan todobaadkan ku soo afmeeriyaa barnaamijka madasha oo idinka imaanaya xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya. Dhegeystayaal, aan dib idinku celiyo baahda Washington iyo idaacadda qaybaheeda kale.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo nala socodsiinaya xubinteenii madasha dhallinyarada. Weli waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A. Markana aan idinku celiyo qodobada warka ugu waaweyn, balse aan ka horreysiiyo ciyaaraha ama wararkii ciyaaraha. Kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaari doonaa maanta, iyadoo kulanka ugu soo horreeya uu dhex marayo kooxaha Leicester City iyo Leeds United. Sidoo kale waxaa kulan ciyaari doona maanta kooxda maalmahan uu xaalka ku xun yahay ee Chelsea, taasoo milkiyadeedu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Ruushka. Kooxda Chelsea ayaa maalqabeenka u dhashay dalka Ruushka ee Roman Abramovich uu sheegay inuu iska iibin doono tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Ukraine ee Ruushka ay ku qaadeen. Talaabadan ayaana loo aaneynayaa in xidigan ama in milkiilahan uu doonayo inuu kooxda xilli horeba iibiyo ka hor inta aysan lugaha la soo gelin cunaqabateyn la sheegay in la saarayo maalqabeennada u dhowdhow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Abramovich ayaana la sheegaa inay aad isugu dhow yihiin madaxweynaha dalka Ruushka. Kooxda Chelsea ayaa ah kooxda sanadkii lasoo dhaafay ku guuleystay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, sidoo kalena waxa ay ku guuleysatay Superkoobka Yurub iyo koobka kale ee FIFA Club World. Waa horyaalka kooxaha ee qaaradda Yurub. Sidoo kale kooxdan waxaa u ciyaara qaar ka mid ah ciyaartoy waaweyn oo si weyn looga yaqaano dunida, waxayna ka mid tahay kooxaha bixiya mushaaraadka ugu badan ee ciyaartoyda kubadda cagta. Roman Abramovich ayaa kooxdan waxa uu soo lahaa 19-kii sano ee lasoo dhaafay, dadka ayayna lama filaan ku noqotay. Wuxuu ku iibsaday wax ka yar 200 milyan, laakiin hadda waxa uu doonayaa inuu ku iibiyo ilaa iyo $3 billion. Maalqabeenka u dhashay dalka Turkiga ee Muxsin Beyrig ayaana ka mid ah dadka safka hore ku jira ee doonaya inay kooxdan iibsadaan. Berg ayaa waxa uu duulaya magaalada London iyadoo wada hadal uu kula jiro milkiilaha kooxda. Sidoo kale Berg ayaa shuruudiisa waxa kamid ah in calanka dawladda Turkiga uu ka dulsuro garoonka kooxda Chelsea Stamford Bridge. Waxana maalqabeenkan uu sheegay inuu doonayo in kooxda uu iibsado. Chelsea ayaa ku soo guuleysatay koob tiro badan, waxana Chelsea ay u ahayd waqtigeeda ugu wanaagsanaa tan iyo intii uu iibsaday maalqabeenka dalka Ruushka. Kulamada kale ee maanta la ciyaarayo ee ka tirsan wax horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo West Ham United. Sidoo kale kooxda Watford ayaa waxa ay marti gelinaysaa kooxda Arsenal. Kulanka sida weyn loo wada sugayo ee kulanka toddobaadkana waxa u dhexmaraya labada kooxood ee magaalada Manchester, waana kulanka loo yaqaano Manchester Derby. Labadan kooxood oo xifiltanka uu ka dhexeeyo ayaa hadda waxaa xoogaa xaalka uu ku xun yahay kooxda Manchester United. Kooxda Manchester City oo hogaaminaysa horyaalka ayaa waxay doonaysaa inay sii dheereysato Liverpoolna haddii xilli horemaanta ay ka badiso isla markaana Brighton City la garaaco waxa ay soo yareyn doontaa masaafada kala horeynta ee horyaalka Premier League. Horyaalka Serie A-gana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaarayaa. Kulamada maanta dhacaya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Udinese iyo Sampdoria. Roma waxay la ciyaari doontaa kooxda Atlanta. Inter Milan oo iyada in muddo ah soo hogaaminaysay horyaalkana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Roma waxay la ciyaari doontaa Atlanta. Cagliari iyo Lazio ayaa isku aadan Genoa iyo Empoli ayaa is arkaya. Fiorentina iyo Verona ayaa Brito wada ciyaari doona. Kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee labada kooxood ee ugu sarreysa horyaalka ee Napoli AC Milan ayaa toddobaadkan isku aadan, waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Serie A-ga. Dhinaca La Liga-na, kooxda Real Madrid ayaa waxa ay la ciyaareysaa kooxda kale ee Real Sociedad. Spanyol iyo waxaa isku aadan Getafe. Valencia waxa ay la ciyaari doontaa Granada. Kooxda kale ee Osasuna waxa isku aadan yihiin Villarreal. Cadiz iyo Rayo Vallecano ayaa wada ciyaari doona. Elche iyo Barcelona ayaa isku aadan. Celta Vigo-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Mallorca. Dhegeystayaal, dhinaca iyo suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda Manchester United ayaa waxa ay xiriir la sameysay wakiilada ciyaaryahanka Robert Lewandowski oo u safta kooxda Bayern Munich. 33 sano jirkan ayaana loo malaynayaa in kooxdiisa ay ku bedeli doonto Haaland oo u safta kooxda Borussia Dortmund. Dhinaca kale, tababaraha kooxda Manchester United Rangnick ayaa waxaa laga yaabaa inuu isbeddel ku sameeyo kulanka uu kooxdiisa ay kaga hortegi doonto kooxda Manchester City. Waxaana loo malaynayaa in qaabkiisa difaac uu bedeli doono. Manchester United ayaana lagu tiriyaa sanadkan kooxaha dhinaca daafaca sida weyn uga liita marka loo eego in kulamada ugu badan goole laga dhaliyey. Wararkeenii ciyaaraha dhegeystayaal waa nagi intaa, balse intaynan u gelin kaalmeena suugaanta aan idinkugu celiyo wararkii ugu waaweynaa caalamka. Magaalada Boosaaso ee xarunta labaad ee doorashada Puntland ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada ee maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Doorashada oo lasoo gebagabeeyey ayaa la doortay 16 kursi, waxaana ku jirta hal haweeney oo keliya, kuwaas oo maantana lasoo gebagabeeyey. Kuraasta maanta lagu doortay Boosaaso waxaa ka mid a kursiga hoob 169 oo ku guuleystay Cali Mahdi Maxamed. Kursigan ayaa waxaa horey ugu fadhiyey wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. Sidoo kale kuraasta kale ee la doortay waxaa ka mid a hoob 273 oo kusoo baxay Bashiir Cabdi Maxamed oo ahaa taliyihii hore ee booliska Soomaaliya. Dhinaca Ruushkana, ciidamada Ruushka ayaa qabsaday xarunta nukliyeerka ugu weyn Yurub ee Zaporizhia oo ku taalla meel u dhow magaalada Enerhador, kadib markii xalay saqdii dhexe ay weerar duqeymaha ay ku qaadeen uu dab ka kiciyey xarunta, taasoo markiiba si dhaqso leh kor ugu qaaday cabsida caalamka oo dhan ee laga qabo masiibo xilligan qaboobaha dunida ku habsata, iyadoo uu sii xoogeysanayo duulaanka Ruushka ee Ukraine. Kooxaha dabdamiska ayaa la tacaalay oo dabka damiyey mana jirin wax shucaca oo ka qarxay xarunta sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo kormeerka nukliyarka ukrain. ciidamada ruushka ayaana sii wada weerarkoodii oo toddobaadkii labaad galay oo wejiyada badan inkastoo aysan muuqanin guulo waaweyn oo la taaban karo ay ka gaareen dagaalkoodii jimcada. qaramada midoobay ayaa sheegtay tirada dadka rayidka ah ee ka qaxaya colaadda ukrain ee ka baxsanaya ee u baxsanaya dalalka dariska ay kor u dhaaftay 1.2 milyan oo ruux. dhegeystayaal, markana waxaan idin soo gudbin doonaa kaalmihii heesaha. dadkaasi farxiya fiska iyo nuur daalaca ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulqaadir ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.